me home. Feel so whole.
Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaanza saa 11 asubuhi kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Januari 16 mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.8 Mombasa na Coconut 101.9 FM Zanzibar, kati ya wengine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Israel na Hamas yafikiwa kwenye kikao cha Doha, Qatar. Je, wachambuzi wanasemaje kuhusu hatua hiyo?
Jambo ambalo kwamba si la maajabu kutokana na harakati ambazo tulikuwa tumeziona katika masaa 24 yaliokuwa yamepita.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Kenya inaendelea kutoa onyo kali dhidi ya vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuikejeli na kutusi viongozi.
Ni baadhi ya tulionayo katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Israel na Hamas wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika awamu kadhaa ambayo yatapelekea kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo la wanamgambo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Rais Joe Biden akitangaza makubaliano hayo Jumatano, siku chache kabla ya kuondoka madarakani, amemtaka mrithi wake kutekeleza makubaliano hayo muhimu ambayo yanafungua njia ya ujenzi wa Gaza iliyoharibiwa na vita. Hatimaye naweza kutangaza makubaliano ya kusitisha mapigano na kuwaachilia mateka yamefikia wakati ya Israel na Hamas, Biden alisema katika hotuba huko White House. Aliongeza, mapigano huko Gaza yatasitishwa na karibuni mateka watarejea katika familia zao. Makubaliano hayo yataanza kutekelezwa Jumapili, siku ya mwisho kwa Biden kuwa madarakani. Baadaye katika matangazo haya utasikia maoni ya wachambuzi kuhusu makubaliano yenyewe. Rwanda Jumatano ilibadili kauli kufuatia madai yake ya awali kwamba iligundua akiba yake ya kwanza ya mafuta katika Ziwa Kivu, ikisema bado iko kwenye awamu ya uchunguzi na inatafuta washirika. Francis Kamanzi, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya Rwanda ya madini, mafuta na gesi RMB, alikiambia awali kikao cha bunge, habari njema ni kwamba tuna mafuta kulingana ripoti za vyombo vya habari nchini humo. Lakini bodi ya RMB baadaye ilitoa taarifa ikieleza ni mapema mno kuthibitisha hilo. Ilisema uchunguzi wa pande mbili unaofuatilia mtetemeko kwenye Ziwa Kivu ambalo inashiriki na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo DRC ulibaini kuwepo kwa maeneo 13 tofauti ambako kunaweza kufanyika uchimbaji wa mafuta ili kuthibitisha uwepo wa mafuta. RMB inawatafuta wadau wanaoweza kushiriki katika hatua zaidi za utafutaji, maendeleo na uzalishaji wa mafuta na gesi kwenye bonde la Ziwa Kivu, iliongeza. Kutokana na akiba kubwa ya mafuta inayopatikana katika eneo la Maziwa Makuu na majirani Uganda na DRC, kuna uwezekano wa kupata akiba ya mafuta katika eneo la Rwanda. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatano usiku ametoa hotuba yake ya kuaga kwenye ukumbi wa Oval Office huko White House, zikiwa zimesalia siku tano tu kabla ya kumaliza muhula wake na kukabidhi madaraka kwa rais mteule Donald Trump baada ya kuapishwa. Harrison Kamau anasimulia zaidi.
Kwenye barua iliyotolewa Jumatano asubuhi, Biden alielezea namna utawala wake ulianza wakati wa janga la COVID-19 pamoja na uvamizi wa bunge wa Januari 6, 2021 na wafuasi wa Trump wakilenga kubatilisha matokeo ya uchaguzi wa 2020 ambao walishinda. Hotuba ya Biden imekuja siku moja baada ya mwanasheria maalum Jack Smith aliyempata Trump na hatia ya kujaribu kukatalia kwenye madaraka baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa 2020 kutoa ripoti yake ya mwisho. Ripoti yake ilisema kuwa ushahidi uliokuwepo ungetosha kumhukumu rais huyo mteule, lakini ushindi wake kwenye uchaguzi wa mwaka jana hauruhusu kesi hiyo kuendelea. Trump amekuwa akikanusha tuhuma hizo na badala yake kusema kuwa mashtaka dhidi yake yalichochewa kisiasa. Hotuba ya Biden imefanyika baada ya matamshi yake ya Jumatatu kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani, ambapo alitetea rekodi ya sera zake za kigeni. Hotuba ya Jumatano ni ya tano na ya mwisho kwenye ukumbi wa Oval Office akiwa madarakani. Katika hotuba yake kwenye ukumbi huo miezi sita iliyopita, Biden alielezea uamuzi wake wa kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais kwenye uchaguzi uliopita, wakati akimuidhinisha makamu wake Kamala Harris kugombea urais.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Umoja Mataifa Jumatano ulionya kuhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya raia katika jimbo la Sudan na Al Jazeera, ukisema ripoti zimeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Jeshi la Sudan, ambalo linapigana na wanamgambo hasimu tangu mwezi Aprili mwaka 2023, lilisonga mbele mapema wiki hii huko Al Jazeera kwa kuuteka tena mji mkuu wa jimbo hilo wa Wad Madani, ambao ulikuwa unadhibitiwa na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Makundi ya haki za binadamu yameripoti kwamba wanamgambo wa shirika wa jeshi walifanya mashambulizi chini ya misingi ya kikabila dhidi ya jamii za walio wachache katika jimbo hilo lenye kilimo, na kuua watu 13 wakiwemo watoto wawili. Mwakilishi wa Umoja Mataifa na mratibu wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan, Clementine Nkweta Salami, alisema ulipizaji kisasi na vitendo vya kikatili dhidi ya raia havikubaliwi chini ya sheria ya kimataifa ya ubinadamu. Makundi ya haki za binadamu nchini Sudan yameripoti kwamba jamii ya Kanabi, wakazi wasiokuwa na makazi rasmi, na wakulima wa musimu kutoka maeneo mengine ya Sudan walishtumiwa kwa kushirikiana na kundi la RSF ambalo limekuwa likidhibiti jimbo la Al Jazeera kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kuba Jumatano ilianza kuwaachia huru wafungwa waliowekwa jela kufuatia maandamano ya kuipinga serikali ya mwaka 2021 kutokana na makubaliano yaliyofikia na utawala wa Biden wiki hii. Rais wa Marekani Joe Biden anayemaliza muhula wake Jumanne aliondoa Kuba kwenye orodha ya mataifa yanayofadhili ugaidi na kuondoa msururu wa vikwazo vilivyotekelezwa na Donald Trump wakati wa utawala wake wa kwanza, ambavyo vilichangia katika mzozo mbaya wa kiuchumi katika kisiwa hicho kinachoongozwa na utawala wa kikomunisti kwa miongo kadhaa. Saa chache baada ya tangazo la Marekani, rais wa Kuba Miguel Díaz-Canel alisema Kuba itawaachilia polepole wafungwa kutoka kwenye magereza yake kufuatia mazungumzo na Vatican. Katika maandamano ya mwezi Julai mwaka 2021, maandamano makubwa tangu mapinduzi ya Fidel Castro ya mwaka 1959, maelfu ya watu waliingia barabarani katika miji kisiwani humo kote, wengi wakiandamana dhidi ya uhaba wa chakula, dawa na umeme, huko visa vya COVID-19 vikiongezeka. Makundi ya haki za binadamu yanasema takriban watu 1,000 walikamatwa baada ya maandamano hayo.
Basi baada ya habari hizo za ambazo zimesomwa na mwenzangu Patrick Ndwimana, tuanze kuangalia taarifa za habari mbalimbali. Israel na Hamas Jumatano, kama ulivyosikia, wamekubali kusitisha mapigano kwenye ukanda wa Gaza. Wapatanishi wametangaza kwenye kikao cha Doha, Qatar, na kwa hivyo kutoa matumaini ya kumaliza mzozo huo uliodumu kwa takriban miezi 15. Makubaliano hayo ya awamu tatu yanahusisha kuachiliwa kwa darzeni ya mateka wanaoshikiliwa huko Gaza na kuachiliwa kwa mamia ya wafungwa wa Kipalestina waliopo Israel. Basi muda mfupi baada ya tangazo hilo, nilipata kuzungumza na Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kimataifa akiwa Toronto, Canada. Mwanzo kabisa nikitaka kujua amelichukuliaje.
Nafikiri hilo ni swala ambalo kwamba lilikuwa linategemewa katika masaa 24 yaliyopita kutokana na maendeleo yaliyoweza kufanyika katika mazungumzo ya kuhusu kusimamishwa kwa vita baina ya Palestine na Israel. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwamba si la maajabu kutokana na harakati ambazo tulikuwa tumeziona katika masaa 24 yaliyokuwa yamepita.
Mojawapo ya masharti ambayo yamewekwa ni kwamba baadhi ya mateka wataachiliwa kutoka Gaza na vile vile wafungwa waliopo Israeli wataachiliwa wa Kipalestina. Unaona kama kwamba hili ni jambo ambalo linaweza kusuluhishwa au linaweza kutekelezwa kwa mujibu wa makubaliano ambayo yamefanyika?
Bila shaka hili ni jambo ambalo nafikiri linaweza likatekelezwa kwa sababu idadi ya watu ambao wameshikwa na Hamas pamoja na makundi mengine ambao wanahusiana na wao washaizungumzia ni idadi ya ni namba ya watu wangapi ambao ni zaidi ya 33 ambao wanatarajiwa kutolewa katika hii awamu ya kwanza. Vile vile Israeli wana wafungwa wengi sana wa Palestine ambao kutoka Gaza na vile vile kutoka katika West Bank ambao wako katika jela zao za Israel. Kwa hiyo nafikiri hicho ni kiwango kidogo kwa awamu ya kwanza ambacho kwamba chezeke katekelezwa na wote wawili.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump wakati wa kampeni zake aliahidi kwamba mojawapo wa mambo ambayo angetekeleza ni kusitisha vita vya Gaza na Israeli. Je, unaona kama kuna ushawishi wowote kutoka Marekani?
Bila shaka ushawishi ulikuwa ni mwingi kwa sababu tukiangalia katika huu mchakato mzima wa mazungumzo ya kuhusu vita, walohusika zaidi walikuwa ni wanadiplomasia wa State Department wa Marekani wakiongozwa na Balozi Blinken. Kwa hiyo kulikuwa msukumo waliokuwa wakiutumia ni ule wa kidiplomasia ambao si ni wa kawaida katika nchi za kimataifa. Lakini nafikiri mabadiliko makubwa yametokea baada ya kuhusika kwa mjumbe wa Donald Trump, huyo ambaye ni Steve Witkoff, ambaye ni amechaguliwa kuwa ni mjumbe maalumu kwenye swala hili la Gaza.
Kuna sitisho la mapigano lililotokea au makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Lebanon na Israeli hivi karibuni. Je, mapigano bado yameendelea na mashambulizi ya Israeli bado yameendelea. Je, unaona kama sitisho hili litaheshimika au bado litakuwa tu ni maneno matupu?
Kama kutakapokuwa na siku kusitishwa kwa mapigano, wanajeshi wa Israeli watakuwa katika sehemu za Gaza na wapiganaji wa Hamas watakuwa katika Gaza. Bila shaka kutakuwa na rafsha za mapigano hapa na pale. Lakini muhimu zaidi ni kwamba zile mauaji ya kiolela ya jamii nzima, watoto, wanawake, mahospitali na kuharibiwa kwa nini miundombinu yote ya Gaza, nafikiri kwa sasa itatua.
Ni Amin Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ambapo Patrick Ndwimana anaendelea na habari muhimu za dunia.
Pakistan Jumatano ilithibitisha kwamba Benki ya Dunia imeahidi kuikopa dola bilioni 20 katika muongo ujao kuanzia mwaka 2026 chini ya mkataba wake wa ushirikiano CPF ili kusaidia kushughulikia changamoto sugu za maendeleo ya nchi hiyo maskini. Waziri Mkuu Shehbaz Sharif alipongeza kile alichokielezea kama mkopo wa aina yake kuwahi kuahidiwa, akisema mpango huo unalenga kuendeleza lishe ya watoto, elimu, nishati safi, ustahimilivu wa hali ya hewa ili kuimarisha ukuaji wa sekta binafsi. CPF inadhihirisha imani ya Benki ya Dunia katika uthabiti wa kiuchumi wa Pakistan na uwezo wake, Sharif aliandika kwenye mtandao wa X. Huku muda wa mwisho wa Jumapili ukikaribia kwa TikTok kutafuta mmiliki mwingine au kukabiliwa na vikwazo vya Marekani, maelfu ya Wamarekani wanaotumia mtandao huo maarufu wa kijamii wanasema wanahamia kwenye programu nyingine ya mtandao wa kijamii wa China, Xiaohongshu au RedNote. Baadhi wanasema wanachukua hatua hiyo wakijiita wakimbizi wa TikTok kwa kutafuta makazi mapya. Wengine wanasema kuwa makwao ni njia ya kupinga marufuku dhidi ya TikTok. Huku zikiwa zimesalia siku chache kabla ya muda wa mwisho, wanaotumia mtandao huo wanakabiliwa na hali ya sintofahamu inayozidi kuongezeka, huku wakisubiri uamuzi wa mahakama ya juu ya Marekani iwapo au la itaidhinisha marufuku hiyo. Ripoti sasa zinabashiri kwamba TikTok inaweza kufunga shughuli zake nchini Marekani ikiwa marufuku hiyo itapitishwa.
Baada ya habari hizo, sasa tuendelee na taarifa kutoka kwa waandishi wetu. Mahakama mjini Bukavu huko DRC imehukumu raia watatu wa China kifungo cha miaka 7 kwa hatia ya kuhusika katika uchimbaji wa dhahabu kinyume cha sheria katika jimbo hilo la Kivu Kusini. Kesi dhidi yao iliyofunguliwa Jumatatu mjini Bukavu imehitimishwa usiku wa kuamkia Jumatano. Na kutoka Bukavu, Mitima Dalashans ametuandalia ripoti hii.
Mshagalusa Kahasha Augustani, mkazi wa Bukavu, anaifurahia hukumu iliyotangazwa.
Waliingia isiyostahili kupora mali ya Kongo, na ile kwa hukumu inatufurahisha kabisa. Itakuwa fundisho kwa wengine kabisa. Nawaza hawataingia tena kimagendo nchini Kongo kupora mali ya Kongo.
Wakati wa kesi, raia hao wa China walisema walikuwa wafanyabiashara wa dhahabu wa kibinafsi na kwamba hawakufanya kazi kwa kampuni yoyote ile. Wiki iliyopita, asasi za kiraia zimeandamana mjini Bukavu kutaka haki itendeke katika uchimbaji madini Kivu Kusini. Tiber Kajemba ni mwanaharakati wa asasi ya kiraia inayotetea uongozi bora hasa katika sekta ya madini. Amefuatilia kwa makini kesi hiyo na hukumu iliyotangazwa.
Kweli watafungwa, lakini wataachiliwa, wataombwa na serikali yao waende kufungwa kule chini na mambo yanaishia pale. Wale waraia wa China wanatumika na makampuni kubwa kubwa, lakini tunashangala kuona tribunali bahari ifuatilie ile makampuni kubwa kubwa mika nayo nifuatilie wa China kibinafsi. Aseme kama ni watu wa kuuza na kuuzisha madini kama wanaita wa negosia. Ni jimbo ya Sud Kivu na raia wa ngambo madini ile inatokea ndio wanapoteza. Wanapoteza juu ya nini? Au ndio walifanya makelele mengi na kuweza mpaka kuonesha serikali kama kuna vitu mingi napitiana ya kimagendo na raia wa China na makampuni zao. Lakini sasa saa yenye tribunali ili kamata ile neno inaitia katika nani kesi, inaacha ile makampuni kufuatilia makampuni, na ziko mingi hapa kwenye Kusini Kivu, lakini wanafuatilia wale wa China kama wa kibinafsi. Inapoteza habari mingi ilituko nao lazima.
Raia wengine wa Bukavu wana mtazamo gani kuhusu tukio hili?
Hao watatu sio wa kwanza, kuna wale ambao walishikwa mbele na kwa mwisho wakatorokeshwa.
Kama hawawazibu itakuwa vibaya, sababu wengine wataangalia hiyo hiyo mfano na watakuwa wakikuja, lakini wakiwazibu itakuwa vizuri, itaonesha mfano mzuri kwa wengine.
Upande wake, gavana wa jimbo la Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi anasisitiza juu ya ushirikiano unaofaidisha pande zote kati ya DRC na wawekezaji wa kigeni wakiwemo wa China.
Kubwa nchi ananiambia wewe unataka nini? Niambia no, babaki hapa, wenyewe wanatumika mzuri. Ni wanaitika kusaidia kujenga mabarabara, kulipa mataxi ya leta, proteger environnement, bale wanaitika tukabakia nabo hapa. Watasinye tu makaratasi na wanaendelea kazi yao. Na benye baitiki ndio bale bakoe juje na batoke mwinchi.
Bunge la jimbo la Kivu Kusini limeahidi kuunga mkono juhudi za gavana Jean-Jacques Purusi katika kupambana dhidi ya uchimbaji madini kiolela Kivu Kusini. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Chunga mzigo wako watasomba na unga doti fit na kuni. ukiweka post na pitia comment. So free market, kitu private. Wasingi wasijachie kama concept. Wanasema ndege wako kiwandani, lakikuwa barabarani juu ya narukana nani. Sometimes mi nakuwa ni kompitani, huko zako viwanjani na marafiki kampani. Na ukiendaga kwa fundi chereyani, vipimo mi jamani yani yani.
Viri pale storyteller anasema
jela sitaki kumwona mtu mwingine. Na umesikia wimbo huu ukianza pale jogoa na wika
kukuriku. Sasa ndio ule anaamsha watu Afrika,
anaamsha watu kule
Afrika, ndio
Afrika Mashariki na ya Kati, aseme amkeni msikilize Kumekucha Afrika.
Sasa nikikuuliza unaonaje maandalizi yanayoendelea kuelekea kuapishwa kwa rais wa Marekani, kwa macho yako wewe ukiwa hapa DC umejionea nini?
Naona hasa wameweka mkazo zaidi au nguvu zaidi kuhusu
usalama.
Usalama, yani kuna uzio kila mahali.
Kila mahali.
Hata hapa kwenye kuingia kwenye jengo letu hili. Manake kwa wale ambao hawapo hapa kuna kazi.
Sio mchezo kwa kweli, nakwambia itakuwa ni shughuli moja, lakini itarushwa moja kwa moja, ulimwengu utaona tu.
Watashuhudia kinachoendelea.
Naam. Haya basi, tuendelee na taarifa za waandishi wetu. Na ni kwamba mjadala mkubwa umezuka nchini Kenya katika miezi ya karibuni kufuatia baadhi ya vijana kutumia mitandao ya kijamii kukejeli viongozi pamoja na kutumia maneno yenye matusi, swala ambalo limepelekea serikali kutoa onyo kali, huku malalamishi kutokana na ongezeko la utekaji nyara miongoni mwa vijana hao yakiongezeka. Salma Mohamed anatuarifu zaidi kutoka Mombasa.
Katika siku za hivi karibuni nchini Kenya kumekuwa na ongezeko la visa vya utekaji nyara, hasa kwa vijana wanaotumia mitandao ya kijamii kuikosoa serikali. Matukio haya yamezua hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi na yameleta mjadala mkali kuhusu uhuru wa kujieleza na usalama wa raia. Viongozi wa serikali wameelezea wasiwasi wao kuhusu matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, wakidai kuwa vijana wamepotoka maadili na wanawatusi viongozi. Rais William Ruto ameelezea kusikitishwa kwake na baadhi ya Wakenya wanaotumia mitandao ya kijamii vibaya, akisema kuwa tabia hizi zinamomonyoa maadili ya kijamii.
Mimi nawauliza vijana wale wengine, wasipotoshwe na wanasiasa wa kuwalipa pesa kidogo ati waweke mapicha ya viongozi ati kwenye makaburi. Mimi nataka niwaambie hawa vijana, leo mtaweka viongozi kwa makaburi, kesho mtaweka wazazi wenu kwa makaburi.
Kwenye hotuba ambayo alitoa mkesha wa mwaka mpya katika ikulu ndogo kule Kisii, Rais Ruto alisema kwamba udumishaji wa maadili katika jamii ni swala ambalo linahitaji juhudi za washikadau wote. Kauli ya Rais Ruto inajiri wakati ambapo visa vya utekaji nyara vimezidi kuongezeka nchini, ambapo vijana wanaonekana kukosoa utawala wake. Hali hiyo imewaacha ndugu na jamaa na marafiki wa vijana hao na simanzi chungu nzima. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameahidi kukomesha kejeli mtandaoni, akiwataka polisi kuhakikisha kwamba wanawakamata wahusika. Anasema sheria za utumizi wa mitandao zimekiukwa na hivyo kwamba vijana hawafai kuendeleza juhudi zao za kuwatusi viongozi.
Wewe mtoto yako achukue picha ya mtoto mwingine na tengeneze picha yenye mtoto mwingine ako katika jeneza na atumie mtoto wako, wewe utafurahia? Huyo mtoto anajaribu kusema nini? Sasa ametisha huyo mtoto mwenzako kumwambia nitakuweka kwa jeneza.
Vijana nchini Kenya wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii kuikosoa serikali, na hili limepokelewa kwa hisia tofauti na viongozi serikalini na jamii kwa ujumla. Baadhi ya viongozi wamekuwa wakitoa matamshi makali dhidi ya vijana, wakidai kuwa wanavuka mipaka na kueneza chuki. Maoni ya jamii nayo yamegawanyika. Wengine wanaona kuwa vijana wana haki ya kujieleza na kuikosoa serikali, hasa kutokana na changamoto za kiuchumi na kijamii wanazokabiliana nazo. Wengine wanahisi kuwa vijana wanavuka mipaka na wanapaswa kuwa na nidhamu zaidi katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kumekuwa na mijadala upande wa serikali wakisema kwamba ni upotofu wa maadili, na wamewataka wazazi kuchukua jukumu la kuhakikisha kwamba watoto wao wanakuwa katika nidhamu ya sawa na kutopita mipaka ya kutumia mitandao vibaya.
Basi baada ya taarifa hiyo kutoka kwa Salma Mohamed kule Mombasa, sasa tupate muktasari wa habari.
Thank you. Israel na Hamas wamefikia makubaliano ya kusitisha mapigano katika awamu kadhaa ambayo itapelekea kuachiliwa kwa baadhi ya mateka wanaoshikiliwa na kundi hilo la wanamgambo kwa zaidi ya mwaka mmoja. Rais Joe Biden akitangaza makubaliano hayo Jumatano, siku chache kabla ya kuondoka madarakani, amemtaka mrithi wake kutekeleza makubaliano hayo muhimu ambayo yanafungua njia ya ujenzi wa Gaza iliyoharibiwa na vita. Rwanda Jumatano ilibadili kauli kufuatia madai yake ya awali kwamba iligundua akiba yake ya kwanza ya mafuta katika ziwa Kivu, ikisema bado iko kwenye awamu ya uchunguzi na inatafuta washirika. Francis Kamanzi, mkurugenzi mtendaji wa bodi ya Rwanda ya madini, mafuta na gesi, RMB, alikiambia awali kikao cha bunge, habari njema ni kwamba tuna mafuta kulingana ripoti za vyombo vya habari nchini humo. Lakini bodi ya RMB baadaye ilitoa taarifa ikieleza ni mapema mno kuthibitisha hilo. Umoja Mataifa Jumatano ulionya kuhusu mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya raia katika jimbo la Sudan la Al Jazeera, ukisema ripoti zimeelezea wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Jeshi la Sudan, ambalo linapigana na wanamgambo hasimu tangu mwezi Aprili 2023, ilisonga mbele mapema wiki hii huko Al Jazeera.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawe, mimi ni Harrison Kamau na tumekuwa naye Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Ni kweli kwamba katika mzozo wake na Israel, Hamas imetumia vibaya mara kwa mara miundombinu ya kiraia kama vile shule na hospitali kuhifadhi makasha ya silaha, wapiganaji wa majumbani na kuratibu mashambulizi dhidi ya Israel, amesema Dorothy Shea, naibu mwakilishi wa Marekani wa Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, mapambano ya Israel ni ya Hamasi na sio raia wa Palestina ambao kundi la kigaidi kwa uongo linadai kuwa wakilisha. Hata inapopigania na Hamas, Israel ina masharti ya kimaadili kuzuia madhara ya raia. Hatutaki kuona hospitali inakuwa maeneo ya ghasia. Hakuna anayenufaika. Hakuna kati ya raia ambaye ameanzisha mzozo huu au kuwa na njia ya kumaliza. Ni muhimu kwa Israel kuzingatia sheria za kimataifa za kibinadamu na kuchukua kila hatua iwezekanayo kuzuia madhara kwa raia, amesema Balozi Shia. Zaidi ya hayo, kama vile raia wengi wa Gaza wanakabiliwa na njaa, kukosa dawa, maji safi ya kunywa au makazi ya kutosha, tumeweka wazi kwa Israel kwamba lazima wafanye zaidi kushughulikia mapungufu haya ya kibinadamu yanayoweza kuzuilika. Tumekuwa wawazi na mahsusi kuhusu hatua tunazohitaji kuona Israel ikichukua, ikiwa pamoja na kuingizwa kwa chakula, dawa na vifaa vingine muhimu ndani ya Gaza, tukitambua kuwa majira ya baridi yamefika. Lazima kusiwe na uhamasishaji wa nguvu wala sera ya njaa ndani ya Gaza ambayo inaweza kuwa na athari kubwa chini ya sheria za Marekani na kimataifa. Tunahitaji kuona ongezeko la misaada ya kibinadamu ikitolewa mara moja, mtiririko endelevu wa usaidizi wa chakula, maji safi, vifaa vya matibabu ndani ya Gaza vitaleta ahueni na kushughulikia viwango vya njaa vya uhaba wa chakula. Kazi iliyo mbele yetu ya kuunda usitishaji vita inabaki kuwa mgumu. Changamoto ya kusaidia mamlaka ya Palestina iliyo na jukumu la kuijenga upya Gaza bila Hamas ni kubwa, amesema Balozi Shia. Na bado tunahitaji kwanza kushughulikia haraka hali za kibinadamu, kwa sababu maisha yako hatarini ya raia wa Palestina ndani ya Gaza na maisha ya mateka ambao wameteseka sana tangu Hamas ilipoanzisha mzozo huu wa kutisha Oktoba 7. Tunahitaji kuwapa Wapalestina mustakabali wa kutazamia kwa kujitawala, utu na usalama. Tunahitaji Israel ijisikie salama ndani ya mipaka yake, amesema Balozi Shia. Marekani inaendelea kushinikiza kusitishwa kwa mapigano na kuachiliwa kwa mateka kwa makubaliano ambayo yanaruhusu kuongezeka kwa usaidizi wa kuokoa maisha ya raia wa Palestina. Hakuna njia mbadala zinazoleta amani ya kudumu na utulivu wa kikanda. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani.